veldig kjekt å se dere alle sammen. Vi har hatt nesten to måneder med å ikke kunne ha vanlige gudstjenester. Nå har vi ikke en helt vanlig gudstjeneste enda, men vi er i hvert fall i gang med å samles igjen, og det er jo fantastisk. Jeg må si at det er noe, men når du på en måte mister noe du er vant til å være med på, så tror jeg vi setter pris på det enda mer når vi på en måte får det tilbake igjen. Den opplevelsen har i hvert fall jeg av å samles igjen til gudstjeneste i dag. Nå har jeg tenkt i dag, og jeg vet at det er unger til sted også, som sikkert blir litt leie, men så har jeg tenkt og prøvd, så får vi se om det lykkes da, men jeg har tenkt og prøvd i hvert fall at jeg skal prøve å snakke sånn at alle kan være med. Så noenlunde på det som jeg snakker om. Hvis du bare kan ta opp det bildet som jeg sendte deg i dag morges. Ja, jeg vet ikke om alle klarer å se hva det er for noe, men hvis dere ser på bildet så er det en sånn liten skog, og inni den skogen så står det rett og slett en kviga. Ser dere det? Den svarte som er midt i bildet cirka. Det er en kviga. Ja, dere ser det. Så bra. Ja, det er en kviga, en ku, eller en ung ku heter det. Men det er litt spesiell historie til akkurat den kviga, derfor i går kveld så hadde jeg tenkt å ha en rolig kveld, men klokka 9 da ringer naboen på døra, og da satt rett og slett en kviga fast i en myr som ikke viser på bildet, men som er liksom rett framfor bildet. Så de som måtte ut klokka 9 med traktor og tau og det hele, det var meg og min sønn Daniel, som vi var ute til klokka 11 og prøvde å få denne kviga løs. Det er klart, når en kviga har satt seg fast i en myr med begge bein og på en måte står fast og står fast, hvordan gjør du da? Jo, da måtte jeg finne et svært, da måtte jeg tenke, da bare til Gud, nå må jeg trenge din visdom. Og da fant jeg et svært, langt og tjukt tau, som jeg klarte, jeg måtte ned i med både armer og bein ned i myr, så jeg ble jo svart, vet du, langt oppover armene. Men da fikk jeg rett og slett dratt det tauet under magen på kviga, og så fikk vi tag i det på andre sider, og så klarte vi å lage en knute, og så bandt vi dette i lasteapparatet på traktoren, så klarte vi etter hvert, etter mye om og menn, så klarte vi etter hvert å få den på land. Og det var en fascinerende opplevelse, for det at kviga, den skjønte jo ikke helt til begynnelsen med at hun kunne reise seg opp igjen, for hadde de sikkert stått og kaft nede der, og liksom bare sunket lenger og lenger nede i denne myra. Så når vi var ferdige sånn i 11-tiden, så måtte vi bare forlate henne. Da var hun på tørt land, men hun lå, hun ville ikke reise seg opp. Så jeg bare til Gud, ok Gud, nå håper jeg at denne kviga finner ut av dette selv. Og så når jeg da var nede i dag, sånn litt rundt klokka 6, da sto hun altså på fire bein og var ute igjen på normalt vis. Og det minte meg litt om det som jeg hadde tenkt å snakke om i dag. Det står i Salme 40 at han dro meg opp av fordervelsens grav, ut av den dype gjørme, og satte mine føtter på fast grunn. Og for meg så ble denne historien et levende eksempel. Jo, men Gud, du har forstått hvordan det er å være menneske. Du har forstått hvordan det er utfordringer vi møter i hverdagen. Og derfor hadde jeg i dag lyst til å snakke litt om den boka i Bibelen som er den lengste boka og som er midt i Bibelen. Og det er Salmenes bok. Den består altså 150 salmer. Der på en måte alle følelsene, alle situasjonene et menneske kan komme opp i er beskrevet gjennom ulike salmer. Og hvis du på en måte ikke er så veldig glad i å lese Bibelen, sånn generelt, så vil jeg anbefale deg to ting. Ta og les evangeliene, de er ganske greie å forstå. Men les salmene, de er jo ganske greie å forstå. Det er ikke så mye tolkning som skal til for å forstå hva salmisten snakker om i de ulike salmene. Og salme, det betyr å lovprise. Det er litt interessant at den viktigste boka til jødene i Bibelen, det var salmenes bok, og det betyr lovprisning. Og det å være jøde, det kommer jo av ordet juda, og juda betyr å være en lovpriser. Og det tenker jeg også er viktig for oss I den tid vi lever I dag. Vi har vært, og vi er I en spesiell tid. Det på en måte det vante livet har på en måte fått en pauseknapp, og vi på en måte har måttet gjøre litt andre ting enn det vi vant til. Men det en ting som jeg tror viktig, og det kan både liten og stor gjøre, det å være med og lovprise Jesus Kristus midt I denne tida. Jeg trenger det personlig, og mange av salmene sånn type salmer der du og Gud på en måte kan ha et fellesskap, du roper til Gud, og han svarer deg. En del andre salmer sånn at det vi sammen som sier Gud, vi takker deg for mange ting. Men bruk salmene for det de verdt. Og vet du at det faktisk noen av salmene, de skulle ropes, de skulle ikke liksom viskes, de skulle ropes ut takksigelser til Gud. Noen salmer jo litt sånn, vær så snill Gud, hjelp meg. Andre salmer litt sånn, takkebønne, takk Gud for at du tok meg opp av fordervelsens grav. En tredje salme det mer sånn klage. Hvis du trodde at du ikke kunne klage til Gud, så les salmen, så vil du finne mange salmer der på en måte en klage til Gud, hvorfor har du satt meg I denne vanskelige situasjonen? Gud, hvorfor skjedde denne ulykkelige situasjonen akkurat med meg? Det til med salmer som uttrykker et ganske stort sinne. Herre, må du virkelig kløyve fienden min og alt mulig sånt noe. Så alle følelsene som vi har som mennesker blir uttrykt gjennom salmene, men det blir vendt til Gud I en bønn til han. Den kjente reformatoren som heter Jean Calvin, han sa det at salmenes bok, det på en måte et speil inn til vårt eget hjerte. Det viser på en måte alle følelsene som vi kan ha I vårt eget hjerte. Så det så viktig, tror jeg, at vi på en måte leser salmene, for det du leser egentlig om deg selv, og de tingene som du vil erfare I ditt liv. En annen ting som jeg har tenkt litt på de siste dagene, det har sikkert du også gjort, det det at nå så markerer vi at det 75 år siden Norge fikk sin frihet tilbake igjen etter 5 år under okkupasjon av Nazi-Tyskland. Og for meg så det begynner å bli en stund siden, men allikevel så jeg såpass gammel at jeg husker en del historier fra de folkene som levde under krigen som de også har fortalt til meg. Og jeg tror det viktig også I den tiden vi lever nå, når vi opplever at det på en måte en krise, vi opplever at det en situasjon av usikkerhet, så det viktig å minne oss på de historiene som andre før oss har gått foran og vært med på. Jeg hadde bare lyst I dag til å trekke frem noen sånne ting, for jeg tror vi har litt å lære av det. Det nærmeste jeg kan fortelle om, det var når jeg var 15 år, I 1991 var jeg 15 år, Da intervjuet jeg min farmor, det var en skoleoppgave, som levde under krigen, og hun kunne fortelle om min farfar at de var forlovet før krigen, men I 1941 så måtte han sammen med en del andre jærbuer sette seg på en fiskeskøyte og reise til England I Forsirevåg. Det eneste farmor visste, det var at han var kommet over til England, men hun hørte ikke et ord ifra han på 4 år. Og det viser for meg at det ser ut som en hver generasjon som lever på denne jorden vil oppleve situasjoner av sorg, smerte, savn, av de tingene som på en måte vi ikke liker, men som likevel skjer. Og jeg tror det viktig allikevel når vi tror på Gud og vet at dette en del av det livet som Gud har gitt oss. Jeg hadde også en grandonkel som døde for litt over et år siden. Han ble 106 og et halvt år gammel, men han var en av de som var med I andre bergverkskompani som var med og frigjorde Finnmark etter Finnmark var brent helt ned I 1944-1945. Det var ikke så mye han ville fortelle om det, men vi har alle sett bildene av nedbrente hus og hørt historiene om folk som ikke hadde hus, men som måtte flykte inn I hule, I fjellhule, inn I under nedbrente hus og bo der og nesten ikke hadde mat og alt dette her. Dette vår historie, folkens, så det ikke så veldig lenge siden. Og kanskje det jeg husker best en eldre lærerinne som jeg hadde på barneskolen. Hun var sikkert 10-12 år, men hun fortalte så levende om når bror hennes ble tatt av tyskerne, for han var med under motstandsarbeidet og krigen, og han endte opp på et fengsel som heter Grini ut for Oslo, og han måtte gi livet sitt. Han ble skutt av tyskerne. Bare husk hvordan tårene rant fra henne. Så folkens, det at generasjoner opplever krise, at de opplever krig, at det er pest eller epidemier eller uro, det er en del av det livet som vi alle lever. Men så Guds ord og Gud likevel sier, det er en hjelp, det er en vei gjennom. Og på mange måter så tror jeg det er bare en oppvekker, en påminning til oss å si, men Gud, det er du som er den faste klippen. Det er ikke alt det som jeg får til i livet mitt. For alt det du får til, det kan bli tatt ifra deg. Jobben din kan plutselig være vekke. Det som du tenkte var tryggheten, plutselig så er det vekke. Nei, folkens, Gud er den som holder oss oppe med sin sterke hånd gjennom enhver situasjon. Mange av dere som jeg er sikkert glad i å sitere salme 91, og den fantastiske salme som taler om Guds beskyttelse og Guds hånd over oss i alle situasjoner. Men det som er interessant, som står i vers 15, er at det er ikke sånn at Gud på en måte tar deg vekk fra alt det vonde. Der står det at midt i nøden, midt i de vanskelige tingene, altså du vil oppleve vanskelige ting, men så vil han fri deg ut, er hans løfte. Og det er så viktig at vi alle forstår det, at det er ikke sånn at når du tror på Jesus, så vil livet bli så veldig enkelt og så fantastisk. At, nei, folkens, noen kan til og med fortelle at når jeg ble en kristen, så ble livet mitt faktisk litt verre enn det var tidligere. Og jeg sier ikke at det er sånn for alle, men det er viktig at vi taler sant om det å være en kristen. Det vil være tid av glede, men det vil også være tid av sorg, det vil være tid av medgang, og det vil også være tid av motgang. Det som er det viktige er hvordan du reagerer når det ene eller det andre kommer. Og jeg tror uansett så skal vi prise Jesus Kristus. Derfor hadde jeg lyst i dag, jeg skal ikke bruke veldig mye tid på, men jeg har lyst bare å ta en enkel salme i dag, som jeg er veldig glad i, og sikkert andre dere kjenner godt. Jeg har derfor bare lyst til å snakke litt om salme 8. Og det er en salme som bare viser hvor stor Gud i himmelen er. Og den begynner, hvis dere begynner med meg, i vers 1, så står det, Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Guds navn er det største over hele jorden. Det er ingen som er større enn Gud. Han er den største, han er den eneste, han som har skapt deg. Så står det videre, du som har utspent din prakt over himmelen. Er det noen av dere unger som har stått ute på kvelden? Har dere stått ute på kvelden og det er helt sånn stjerneklart? Spesielt på vinteren så kan vi godt se stjerner. Har dere sett på stjernene? Er noen som har sett stjernene? Ja? Ja, du har sett stjernene. Har du klart å telle dem? Nei. Hvorfor klarer vi ikke å telle stjernene? Ja, det er så mange at vi klarer ikke å telle dem. Og vet du det, at det universet som du og meg bor i, så er jordkloden en bitte liten del av det. Men det universet, det er så stort. Det er så stort at ingen har klart å se enden på det. Og disse forskerne, de sier at universet det utviser seg stadig vekk, så blir det større. Men det er altså Gud, vår far i himmelen, som har skapt det for deg og meg. Neste så står jeg ganske interessant. Av småbarns og spedbarns munn har du reist deg et vern for dine motstanderes skyld for å stoppe munnen på fienden og den hevjerge. Vet dere det, unge, at når du er med og priser Gud, og du er med og sier at Jesus, han er konge, han er Herre, så har det store kraft og virkning. Han som er imot oss, han skjelver skikkelig når ungene er med og priser Gud. Derfor er det så viktig å være med på gudstjenesten. Derfor er det så viktig å være med på søndagsskole. For det at når ungene priser Gud, da skjer det noe viktig, folkens. Da skjelver fienden. Så sier salmen videre, «Når jeg ser din himmel, dine fingers verk, månen og stjernen som du har satt der.» Tenk at Gud med sine fingre har satt stjernen og månen på himmelen. Har du tenkt på hvor store hånden til Gud må være, da, hvis han skal ha gjort alt det der? Ganske stor hånd, altså, i forhold til oss. Og så står det neste setningen, hva er da et menneske at du ser til ham? Ja, hvem er vi da? Midt i dette skaperverket. Mange har stilt seg det spørsmålet. Hvem er vi? Det vi vet. For det sier første Mosebok også, at vi er skapt i Guds bilde. Og hva betyr det? Jo, Alexander, det betyr at du ligner på Gud. Visste du det? At hvis du skal tenke på hvordan Gud ser ut, ja, så ser han faktisk ut på noe som ligner som oss. For vi er skapt i Guds bilde. Vi er det flotteste Gud har skapt, det sier han selv. Det er oss menneskene. Og det forteller oss også noe om hvor viktige, men også hvor verdifulle vi er for Gud. Vi som er noe av det flotteste han har skapt. Samtidig så sier Guds ord at vi blir sammenlignet med sand. Du har sett sand, har du klart å holde et lite sandkorn? Det er ikke mye stort. Og Guds ord sier at vi er som sanden med havet. Og en annen plass så står det at vi er sammenlignet som gras. Dere er som graset, som blomstrer opp, og så dør dere hen. Har dere sittet på plenen uten at nå begynner den å vokse igjen? Har dere sittet? Dere har sikkert kanskje begynt å slå plenen til meg. Har dere det? Ja. Tenk på at Gud sammenligner oss med det graset der. Det betyr at han vet at vi har en kort tid her på jorden. Vi vokser opp, så blir vi voksne, men så etter hvert blir vi gamle, og så dør vi, og så er vi ikke mer. Men så kommer vi til himmelen, hvis vi tror på ham. Så står det at du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte det ham. Altså, vi er ikke som Gud, men vi ligner på Gud. Du og meg. Du gjorde han til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Altså, vi skulle være sjefene over alt det som Gud har skapt. Vi skulle være sjefene over alle dyra. Dere vet hva, jobben til Adam var. Dere vet hva jobb han hadde. Adam og Eva, ja. Hva jobb hadde Adam? Dere vet det. Han hadde jo en jobb. Det har dere kanskje ikke tenkt på. Vet du hva han hadde? Jo, han skulle gi navn til alle dyra. Han skulle gi navn til alle blomstene og plantene. Alt ihop skulle han gjøre, så han hadde ganske mye å gjøre, han. Gi navn til alt det der. Kan du tenke deg alt som er skapt? Tenk på alle fiskene som er i havet. Er det noen som har sett sånne naturprogram der de viser liksom sånn alt som lever nede i djupt, nede i havet? Har dere sett det? Masse skapninger som jeg aldri har sett, og som kanskje liksom mange ikke har sett før kameraet kom ned. Enormt mange ting som Gud har skapt, som lever nede i havet. Og tenk på alle fuglene. De små som vi ser hver dag, spurven til de svære, store som du kan se. Vet du, hjemme hos meg så er det noe som heter ørn. Har du sett det? Svære vinger, og så svever over himmelen, liksom. Det har Gud skapt. Han er ikke så farlig, men han kan være litt farlig mot små dyr og sånt. Så avslutter salmen med sånn som begynner, Herre, Herre, hvor herlig er ditt navn over hele jorden. Er det ikke fantastisk at Gud har skapt oss? At vi er skapt til å ligne på han? Og at han har satt oss til en måte forvalte denne jorda som vi er en del av. Jeg tror det er viktig at vi forstår hvem vi er. Og så er det viktig at vi forstår hvorfor vi er her. At vi har en oppgave. Jeg tror, og det tror sikkert du, jeg synes jo at livet alltid skal være bra. Men er det det? Nei, det er tider der livet ikke er så bra. Det kan være tider som er vanskeligere annerledes enn andre. Sånn som denne koronatiden er annerledes tid. Og det er kjempefint at vi kan ha litt gudstjeneste igjen. Det er kjempefint at en del har begynt i barnehagen. Det er kjempefint at man får komme i gang med skole og en del får begynne på normal jobb igjen. Men vi vet jo ikke hvor lenge dette vil vare. Det kan godt være at det vil være sånne annerledes tiltak lenge. Det vet vi ikke. Men skal vi fortsette å prise Gud for det? Skal vi det? Skal vi fortsette å tilbe hans navn? Og ha tro på at han er med oss gjennom alle ting. Og i dette her. Og til og med om noen av oss skulle bli syke, så vil vi prise ham. Så vil vi ikke det. Ja, Gud skal være med oss. Jeg tror ikke Gud sender vonde ting mot oss, men jeg tror han bruker de tingene som skjer for sitt rikes skyld. Og jeg tror den tiden vi lever i, så ristes folk litt løs for det vante mønster, for det vante tankegangene. Og derfor tror jeg det også det er tid for evangeliet, folkens. Det er tid til å fortelle sannheten om livet og sannheten om menneskeheten, folkens. Så jeg vil bare oppfordre dere til å være frimodige med det du har fått av Gud. Og del det mens du kan til de som vil høre. Det er en besøkelsetid for Gud vi lever i akkurat nå, tror jeg. Det er ofte sånn at når det er vanskelige ting, så er det også en vekkelsestid. Folk sier, jo, men Gud, vi trenger jo deg. Vi klarer jo ikke dette livet alene. Han er den som setter våre føtter fast fjell, folkens. Jeg vil bare helt til slutt spørre, er du sikker på at dine føtter står på fast fjell? Så vil jeg bare si at Jesus, han er klippen. Han er det faste fjellet. Han er veien, han er sannheten, han er livet. Og hver den som påkaller han, vil få oppleve frelsen gjennom Jesus Kristus.